Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jatkamme näitä Jämsän opistoseuroja täällä Keuruulla ja luen tämän puheenjohdannoksi Jobin kirjasta, Vanhasta testamentista, sen ensimmäisestä luvusta jakeita lukuun 22 saakka. Ja pyydämme lukea nämä Jeesuksen nimeen. Uusin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja Jumalaa pelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa. Hänellä oli 7 poikaa ja 3 tytärtä. Jobilla oli runsaasti omaisuutta, lampaita ja vuohia 7000, 3000 kamelia, 500 kyntöparia härkiä ja 500 aasintammaa. Myös palvelusväkeä hänellä oli paljon. Job oli mahtavin mies idänmailla. Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan. Silloin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita ja mantereita. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobiin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan. Niin vilpitöntä, nuhteetonta ja Jumalan pelkäävää. Ei ketään, joka karttaisi pahaa. Saatana vastasi Herralle, miksi ei Job olisi Jumalaa pelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennappa käteesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Herra sanoi saatanalle, hyvä on, saat tehdä mitä haluat kaikille, mitä hänellä on, mutta hänen itsensä et saa koskea. Sitten saatana lähti pois Herran luota. Eräänä päivänä, kun Jobin pojat ja tyttäret jälleen aterioivat ja joivat viiniä vanhimman veljen luona, Jobin luot tuli sanantuoja, joka kertoi. Me olimme kyntämässä härillä. Aasintammat olivat siinä lähellä laitumella. Silloin saabalaiset iskivät kimppuumme, ryöstivät eläimet ja surmasivat miehet. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, paikalle juoksi toinen sanantuoja, joka kertoi. Taivasta iski Jumalan tuli. Se leimahti päin vuohia, lampaita ja paimenia ja poltti kaiken tuhkaksi. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, saapui taas yksi sanantuoja ja kertoi. Kaldealaiset hyökkäsivät 3 taholta kimppuumme. He veivät kamelit, surmasivat niiden ajajat. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, tuli jälleen yksi sanantuoja ja kertoi. Sinun poikasi ja tyttäresi olivat aterioimassa ja juomassa viiniä vanhimman poikasi luona. Kun autiomaan tuolta puolen nousi suuri tuli, joka tarttui rakennuksen 4 kulmaan, luhisti sen sinun lastesi päälle. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaksi ja kumartui maahan ja sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Aamen. Uskon, että täällä seuroissa on minun kanssani teitä, joille tästä Jobin kertomuksesta tulee mieleen ehkä Jobin posti sanonta tai sitten nuo Jobin kokemat kärsimykset ja koettelemukset, että kuinka voi olla noin paljon yhdelle miehelle annettu. Miten paljon Job saikaan kokea elämässään tuollaisia todella vaikeita olosuhteita. Mutta luin tätä saarnaa valmistellessa tätä Jobin kirjaa läpi useita kertoja. Ja kirjan pääviestiksi tai kirjan sanomaksi nousi jotain aivan muuta kuin nuo Jobin koettelemukset ja vaikeudet. Nekin ovat meille viesti siitä, miten Jumala johtaa elämäämme. Mutta kuitenkaan tämän kirjan pääviesti ei ole ehkä nuo Jobin kokemat kärsimykset. Mikä se voisi olla? Jos menemme ensin hieman tähän Jobin kirjaan, sen taustoihin. Tämä Jobin kirja on kirjoitettu hyvin kauan sitten. Ei ole tarkkaa tietoa, että milloin, mutta on jotain viitteitä, joista on päätelty, että milloin tuo Jobin kirja olisi kirjoitettu. Ehkä 1700, ehkä jopa 2000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Nyt me elämme 2000 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen, että teksti voi olla vaikka 4000 vuotta vanha. Jobin kirjan kirjoittajasta ei myöskään ole tietoa. Mutta mistä on päätelty, että tuo Jobin kirja olisi noin vanha? Jotkut tutkijat ovat tästä tekstistä huomanneet, että Job toimii tässä perheensä pappina ja uhraajana. Tuossa lukemassani kohdassa en lukenut sitä, niitä kaikkia ensimmäisen luvun jakeita, mutta siinä kerrotaan, että Jobin lapset viettivät sellaista juhlapainotteista elämää ja he joivat viiniä omassa talossa. Job oli uskovainen mies ja hän uhrasi, toimitti uhria myös noiden lasten ja heidän elämänvalintojensa, ehkä syntiensä vuoksi. Samalla tavalla tuo uhraamistapa meille Raamatussa tulee vanhan testamentin patriarkka, eli kantaisäkertomuksessa aivan siellä Tooran ensimmäisten Moosesten kirjojen alussa. Muistatte, kun Abraham ja Iisak liikkuivat Jumalan käskystä kohti uhrauspaikkaa, niin Iisak kysyi isältään Abrahamilta, että tässä on tulipaikka ja puut, mutta missä on uhri? Näin siellä Abrahamin aikana perheen isä toimitti tuota uhri Jumalan palvelusta. Ehkäpä tämä Jobin kirja on sieltä ajoilta. Lisäksi varallisuus mitataan ja kerrotaan Mooseksen kirjojen tyyliin karjalaumoina ja eläinten määränä. Eikä tuossa tekstissä ole viittauksia Mooseksen lain kirjoihin, ei niin myöskään temppeli Jumalan palvelukseen, joka oli sitten myöhemmin Salomonin temppeliä rakennettiin vähän yli 900 vuotta ennen Kristusta. Mutta vaikka tekstin kirjoittajaa emme tunne, niin tuo tarina on kuitenkin hyvin tunnettu, Raamatun pyhä kertomus. Niin uskon asioiden äärellä kuin ihan yleisen historian kirjoituksenkin parissa. Ja vielä ennen kuin mennään tuohon tekstin sanomaan ja rukoillaan Jumalalta, että hän antaisi meille siitä sanottavaa, niin ja siihen luotammekin, niin oikeastaan kysyisin sinulta kuulijani, että oletko huomannut kuinka ei ole mitään uutta auringon alla. Miten elämässämme kaikki asiat niin hengellisesti kuin maallisestikin säilyvät päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen. Jos ajattelemme aivan inhimillisesti, niin vaikkapa siltä kantilta, että mistä me saamme elämäämme voimaa, uutta energiaa ja virkistystä ja elämän voimaa, niin eikö se ole niin, että meitä vahvistaa ja pitää hengissä päivästä toiseen aivan samat asiat? Ruoka, juoma, työ tai jokin muu toimi, liikunta, taide, tällaiset asiat, ne ovat päivästä päivään samoja asioita, mutta hieman eri tavalla me niitä aina nautimme ja näin saamme tälle ruumiillemme virkistystä. Yhtä lailla meidän sielumme saa virkistystä aina samoista asioista. Markuksen evankeliumin luvussa 13 Jeesus sanookin: taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Näin ihmeellisestä asiasta on kyse aina silloin, kun olemme pienissä tai suurissa seuroissa. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Nämä sanat löytyvät tismalleen samassa muodossa kaikista Uuden testamentin evankeliumista, paitsi Johanneksen evankeliumista. Ja kun Jumalan sana ei katoa, ajattele aamulla, kun heräät kodistasi ja kaadat aamukahvin kuppiin ja menet siihen ehkä terassille tai talon eteen nauttimaan tuon kahvin ja katsot taivasta ja maata. Ehkä olet pohtinut, millainen sää tänään on tai miten nurmikko on kasvanut viime päivinä. Tuo kaikki katoaa kerran, mutta Jumalan sana ei katoa. Siksi on todella ihana asia, että Jumala on auttanut meidätkin jälleen seuroihin ja Jumalan sanan äärelle. Noiden samojen sanojen äärelle, jotka pysyvät, vaikka taivas ja maakin kerran katoavat. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin kuin roomalaiskirjeessä meitä opetetaan. Siksi mekin tutkimme ja kuulemme innolla tätä Jumalan sanaa. Jos käymme nyt tuohon tekstiimme ja voisimme käydä sitä ensin vähän jaejakeelta läpi, muutamia valittuja jakeita ja sanoja. Tuossa tekstissä me aluksi annettiin Jobista tällainen selostus, että hän oli uskollinen, nuhteeton, Jumalaa pelkäävä ja rehellinen. Hän oli varmasti sellainen mies, niin kuin Raamattu tuolla Jobin kirjassa sanotaankin, että kun Job saapui paikalle, niin miehet nousivat penkeiltään. Kaikki miehet tietävät, mitä se tarkoittaa, jos nousemme penkiltä silloin, kun joku saapuu paikalle. Job oli tällainen ihminen ja Raamattu sanoi, että sen vuoksi, että hän oli niin uskollinen, nuhteeton ja rehellinen mies. Uskollisuus on sitä, että me yritämme toimia kunnioittavasti Jumalaa kohtaan. Silloinkin, kun toiset ihmiset, toiset uskovaiset tai joku lähimmäinen ei ole siinä meidän vierellämme, niin niin yritämme parhain keinoin kilvoitella syntiä vastaan. Ja nuhteettomuus, että emme anna synnille lupaa sitä, että sydämessämme ei tulisi tilannetta, jossa jokin pienempi tai isompi synti vastoi sitä oman tunnon ääntä, jossa Pyhä Henki puhuu, emme antaisi sille tilaa. Ehkä yksi tällainen kiusaus tai koettelemus tänä aikana erityisesti on ajan käyttö. Meidän vapaa-aikamme on lisääntynyt aivan valtavasti. Vielä 60-70-luvulla Suomi oli maatalousyhteiskunta, jossa tehtiin pitkälti töitä tuonne lauantai-iltapäivään saakka. Lauantai-iltapäivänä lämmitettiin sauna ja alettiin valmistautumaan pyhää varten. Itse en ole elänyt tuota aikaa, mutta täällä on varmasti teitä, joille tuo oli jokapäiväistä elämää. Kun vapaa-aika on lisääntynyt meillä, niin myös houkutukset epäjumalan palvelukseen on lisääntynyt. Nyt näiden seurojenkin aikaan yhtä aikaa käydään niin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja. Ja kyllä se meno kaikessa ihmiskunnian seuraamisessa on sellainen valvomisen paikka jokaiselle kristitylle. Ehkä joku saattaa ajatella, että no ei se nyt epäjumalan palvelusta ole seurata jalkapalloa. Mutta jos pohdimme hetken, että mitä on Jumala ja mitä on epäjumala. Jumala on se, johon turvaamme elämässämme. Jumala on se, jonka vuoksi teemme valintoja ajan käytön ja rahan käytön ja omien tekojemme vuoksi. Ja kaikki tämä voidaan kanavoida myös johonkin muuhun kuin Jumalaan. Raamattu sanoo, että ei ole olemassa mitään muuta Jumalaa kuin kaikkivaltias luoja, luomakunnan Herra ja kuningas, taivaallinen isämme. Mutta sen sijaan, jos käytämme ajamme, aikamme ja rahamme johonkin muuhun, niin siitä voi tulla meille epäjumala, että vaikka se ei olekaan millään tavalla elävä Jumala, niin se on kuitenkin sellainen, johon sydämemme kiintyy. Ja Raamattu varoittaa tästä, että tällä tavalla, että missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Tätä on Jumalan palvelus. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Ja eikös noita aarteita ole juuri tuo aika, ajankäyttö, rahaa ja erilaiset ajanvietteen valinnat. Jobista annettiin todistus, ei Job ollut synnitön ihminen. Hän toimitti uhri Jumalan palvelusta ja hänen elämänsä ei ollut ristiriidassa uskon kanssa. Mutta mitä Jumala meille vastaa, joita kaikkia meitä aivan yhtä lailla erilaisiin epäjumalan palvelukseen tai muuhun turhaan houkutellaan? Mitä Jumala meille vastaa siihen? Korintolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa 10 on tällaiset evankeliumin sanat. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jokaista ihmistä kaikkina aikana on kiusattu. Jumala ei hylkää meitä. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Tämä on Jumalan vastaus meidän elämämme valintoihin. Niihinkin valintoihin, jotka eivät ole hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa, hänen tahtonsa mukaisia. Siis Jumala on jo valmistanut meille pääsyn näistä synneistämme, joihin me niin helposti joudumme. Hän ei tahdo, että meistä kukaan kulkee kiusattuna tai sidottuna heikkouksiimme ja synteihimme. Hän kyllä tietää. Jeesus Kristus on samalla tavalla koeteltu ja kiusattu kuin kuka tahansa meistä. Hän ei vain tehnyt syntiä. Siksi Jeesus ja Jumala kykenee auttamaan meitä. Tämä on ihana asia. No Jobin elämästä ja tästä tekstistä vielä. Jobilla oli 7 poikaa ja 3 tytärtä. Hänelle Jumala oli antanut sen kokoisen perheen. Jobilla oli myös omaisuutta paljon. Ja Raamattu ei sano, että omaisuus olisi väärin. Että sellainen ajatus voi nousta meidän omasta kateudestamme. Raamattu varoittaa ahneudesta. Oikeastaan Raamattu kertookin, taitaa olla sananlaskujen kirjassa, että ahkerat kädet tuottavat rikkauden. Jos on talossa ahkerat vanhemmat ja ahkerat lapset, niin se voi tuottaa ja tuottaakin hedelmää. Aikainen lintu madon nappaa, niin kuin kansankielellä sanotaan. Toki kaikki käy Herran tahdon jälkeen. Ja sitten tekstissämme seuraavaksi oli tuollainen koko Raamatun kirjojen joukossa hyvin harvinainen tilannekuvaus. Siellä kerrottiin, miten Jumala ja enkelit, tai tässä sanottiin, että Jumalan pojat, minulle ei ihan selvinnyt, että mitä ne Jumalan pojat ovat, niin kuitenkin saatana oli heidän joukossaan ja hän on langennut enkeli, niin ehkä siellä oli nyt enkelit Jumala edessä käskyjaossa. Ja tässä on sellainen kaunis kuvaus siitä, että Jumala edessä ovat kaikki. Kaikki ihmiset ja enkelit ja kaikki ovat Jumalan kasvojen edessä. Kukaan ei voi paeta Jumalaa minnekään. Ja tämä koskee myös sielunvihollista. Sielunvihollisen täytyy seistä Jumalan kasvojen edessä, jos hän näin määrää. Häneltä Jumala myös kysyi, että missä olet, ja sielunvihollisen täytyy raportti antaa, että hän on kuljeksinut ja liikkunut pitkin maita ja mantereita. Sielunviholliselle on Jumala vielä varannut viimeisen loppusijoituspaikankin, joka on iankaikkinen ero Jumalasta, kadotuksen paikka ja vaiva, josta hän ei enää yllä kiusaamaan ketään. Ja Jumala kävi keskusteluun, hän kysyi sielunviholliselta, että oletko huomannut, että tätä palvelijani Jobia, että ei ole toista hänen kaltaistaan maan päällä. Tällä tavalla siellä Jumala sieluvihollisille kertoi. Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on luonut kaiken näkyvän ja näkymättömän. No, saatanan vastaus Herralle, siinäkin tulee ilmi se, miten langennut tuo sieluvihollinen on. Hän sanoi, että miksi Job ei olisi Jumalaa pelkäävä, sillä sinä olet siunannut häntä. Ja tässä puheen lopussa vielä palaamme tähän kohtaan, jos muistamme. Mutta ehkä saatanalla oli tällainen ajatus, että vain ne, jotka kokevat Jumalan siunausta, että Jumala ikään kuin ostaisi omia lapsiaan siunauksella tai erityisellä tällaisella menestykselläkin, mitä Jobin elämässä oli ollut. Että Jumala silloin antoi saatanalle tuollaisen vallan, että saat tehdä hänelle mitä, saat tehdä mitä haluat kaikille, mitä hänellä on. Ja myöhemmin Jobin kirjan seuraavissa luvuissa, kun Job ei sitten syyttänytkään Jumalaa eikä kironnut Jumalaa, niin Jumala vielä lisäsi saatanalle vallan, kun hän tuli nurisemaan siitä, että anna minun koskea hänen itsensä, niin kyllä hän sitten kiroaa sinut. Siihenkin Jumala antoi luvan. Ja sen jälkeen Jobilla tuli sitten eräs kysymys, jota kohti koko tämä Jobin kirjan loppu, jota emme ymmärrettävästi lukeneet tässä, niin sitten käy kuvaamaan tätä Jobin kysymystä, Jumalan vastausta ja sitä, mitä me voisimme tästä tekstistä tänään löytää Jumalan sanomaksi ja puheeksi meille. Kun Job kuuli nuo Jobin postiksi tai Jobin viestiksi nimetyt uutiset, hän menetti omaisuutensa ja perheensä. Silloin hän nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan ja sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Job repäisi viittansa. Tuo viitan repäisy tulee Vanhassa testamentissa esille muutamissa muissakin kohdissa. Ja aivan edelleenkin tuolla Lähi-idän maissa me näemme esimerkiksi hautajaiskulkueita, joissa ihmiset kulkevat kaduilla ja näyttävät ulkoisestikin tuota surua muille ihmisille. He surevat. Ja Vanhan testamentin aikana tuo vaatteiden repäisy oli esimerkiksi kuningas Hiskian kohdalla, kun Hiskia oli langennut syntiin ja hänen luokseen tuli Jumalan sanan tuoja. Ja Hiskialle annettiin ne sanat, että sinä tulet kuolemaan, olet sairastunut kuolettavasti, niin silloin Hiskia myös suruun tai, tai tuo repäisy saattoi merkitä myös katumusta. Näin voimme uskoa, niin repäisi vaatteensa. Ehkä kauhistusta myös. Mutta kaiken tämän keskellä Job ei kuitenkaan kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Jobin kirjan viesti tai opetus ei ole meille se, että me oppisimme siitä, että miksi elämässä on kärsimystä. Se on niin suuri kysymys, että me sitä kukaan tiedä. Ja varmasti ajattelen, että jos täällä seuroissa tai jossakin sanakuulossa ihminen, joka kärsii, niin vain tuota tilannetta voi pahentaa se, jos me ihmisinä yritämme tarjota vastausta tällaiseen kysymykseen. Mutta tätä Jobin kirjaa kun lukee, niin sieltä luvulta nousee sellainen Jobin kysymys, että Job alkaa, hänellä alkaa tulla tällainen kysymys Jumalalle, että onko tämä kaikki todella sinun hallussasi? Tai että selitä Jumala minulle, että miksi elämässäni on niin paljon kärsimystä. Se tulee esille siellä useammassa jakeessa. Katso, jos löydän niitä täältä. Jobilla oli tällainen toive, hän sanoo luvussa 9, että olisipa joku välimies meidän välillämme. Sitten hän puhuu siitä, miten Jumala on kaukana, tai että hän ei kuule. Hän väittää Jumalalle, että Jumala ei kuule häntä. Hän on ajanut Jobin sellaiseen paikkaan, tai tällainen ajatus alkaa nousemaan siitä, että Jumala ei enää hallitse tätä luomakuntaa. Silloin Jumala myös vastaa Jobille. Jumalan sanoma ei tule Jobin ystävien kautta, jotka saapuvat hänen luokseen. Siinä oli 3 Jobin ystävystä. Kun he käyvät puhumaan, niin heillä on tällainen ajatus, että Job on tehnyt jotain väärää. Job on tehnyt syntiä ja siksi Jumala rankaisee häntä. Ja kun Job oli nuhteeton, hänet tiedettiin, hänestä oli tällainen kallis ja hyvä todistus uskovaisena, niin nuo Jobin ystävät vielä ajattelivat, että Job on salaa tehnyt jotain väärin. Siksi Jumala häntä siitä rankaisee. Jumalan mieleen eivät olleet nämä Jobin ystävien kärsimyksen selitykset tai syytökset. Täällä Jobin kirjaluvussa 42, sen jakeessa 7, sanoo Herran tuolle Elifasille, joka oli yksi noista 3 ystävästä. Minä olen vihastunut sinuun ja 2 kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Ja vielä toiseen kertaan tuo sama tekstiä. Siinä oikeastaan Jumala antaa sellaisen kauniin todistuksen siitä, että ei se Jobin itku, valitus ja vaiva Jumalaa kohtaan ole millään tavalla väärin. Se on meidän oikeutemme silloin, kun elämässä on vaikeaa. Jumala on hyvä Jumala. Kuvittele, että joku ihminen, onko se sinulle puoliso, ystävä tai joku muu, on vierelläsi ja sinusta on hyvä kertoa hänelle, mitä koet sydämessäsi ja ehkä kaipaat, että saisit nyt hänet viereesi ja voisit kertoa, mitä oikeasti sinulle kuuluu. Sinulla on Jumala, jonka puoleen voit tällä tavoin kääntyä. Hän toivoo sitä. Hän läpi Raamatun vakuuttaa ja kehottaa meitä turvautumaan häneen. Älkää turvautuko elämässänne omaan ymmärrykseenne, vaan jättäkää kaikki Herran haltuun. Tai hädän päivänä huuda avuksesi minun nimeäni, niin minä olen auttava sinua ja sinä olet kunnioittava minua. Tällainen Jumala on. Juuri nyt ja tällä hetkellä ja jokaisena päivänä saat aina kääntyä ja sanoa niin kuin psalmeissa puhutaan, Jumalani, minun Jumalani. Jumala tuntee sinun elämäsi aivan luita ja ytimiä myöten. Pieninkään luusi ei ole Jumalalta salassa, niin kuin psalminkirjassa 139 sanotaan, eikä myöskään ainutkaan hiuskarva putoa sinun päästäsi ilman, että Jumala ei tiedä sitä. Kun tällainen Jumala on, niin käyttäkäämme sitä oikeutta, että meillä on aina, kun elämässä on helpompia tai vaikeimpia tilanteita, niin mahdollisuus kääntyä ja puhua kaikki se Jumalalle, mikä mieltämme painaa. Kuitenkin tuo Jobin kysymykseksi oli noussut ja ehkä syytökseksi Jumalaa vastaa se, että Jumala ei kykene hänen elämäänsä hallitsemaan, niin silloin tämä kirja päättyy siihen ja puheemmekin, että tuo Jumala itse myrskyssä alkaa puhumaan, antaa tuollaisen voimakkaan vastauksen. Jumala puhuu myrskystä. Hän siinä jo osoittaa sen, että Job ihmisenä on aivan liian pieni vaatiakseen Jumalaa tasaveroiseksi keskustelukumppaniksi. Job on aivan liian pieni vaatiakseen vastausta kysymykseen, miksi elämässämme tapahtuu tällaisia asioita. Jumala itse alkaa puhumaan myrskystä. Hän näyttää Jobille, että sinäkö asetit tähdet paikoilleen, sinäkö olet luonut nämä ja nämä villieläimet, sinäkö tuomitset ihmiset heidän tekonsa mukaan, sinäkö määräät ihmisen ja tutkit ihmisen sydämen ja annat oikeamielisen tuomion. Kaikkea tätä Jumala alkaa puhua Jobille. Ja ehkä se ihanin opetus meille tänään siitä on se, että me emme todella voi Jumalalta vaatia vastausta tällaisiin kaikkiin miksi-kysymyksiimme. Ja juuri se on hyvin lohdullista. Onneksi meillä on niin suuri Jumala, että hänen hyvyytensä ja hänen kykynsä pitää meistä huolta ylittää kaiken meidän keskustelukyvymme. Kaikki ne tasot, millä me ymmärrämme tätä elämää. Kun Jumala oli luetellut näitä omia ihmeellisiä tekojaan, hän oli luonut virtahevon ja krokotiilin, villihärät, haukat, hevoset, seulasten tähdet, hän säätää säät, meren syvyydet, on määrännyt valon ja pimeyden asuinsijan ja vaihtelun. Silloin Job alkaa ymmärtämään sen, että kaikki on todella Jumalan vallassa. Luvusta 42. Silloin Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Kuka peittää Jumalan tarkoituksen mielettömillä puheillaan? Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Tämä siis Jumalan puhetta ja Job vastaa itse. Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Tuo tomussa ja tuhkassa katuminen osoittaa sen, että ehkä se, ja voimme näin tästä uskoa ja luottaa, että tähän Jobin vaatimuksiin oli sellaista epäilystä tai sellaista syntiä ja heikkoutta tullut, mikä meissä ihmisissä asuu, että emme jaksa uskoa Jumalasta hyvää. Mutta niin kuin tuossa edellisessä puheessa ihanasti kuulimme, niin uskossa ei olekaan kyse siitä sellaisesta täydellisyydestä, mitä me voisimme sydämessämme tallettaa, vaan uskossa on kyse Jeesuksen Kristuksen täydellisyydestä. Uskossa on kyse siitä, että saamme olla samalla aikaa syntisiä ja samaan aikaan vanhurskaita. Uskossa on kyse Jumalasta, siitä mitä Jumala tekee hyväksemme, ei siitä mitä me pyrkisimme tekemään. Tällä en viittaa elämän vanhurskauteen, vaan siihen, että me pyrkisimme itse luomaan uskoa sydämeemme ja jotenkin ajattelemaan, että kun toimimme oikein, niin siitä on meille pelastus rakennettu. Uskossa on kyse yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen ansion tähden. Kyse Jumalan lahjasta, joka on valmistettu jokaista maailman ihmistä varten. Kristus kuoli Golgatan ristillä ja sovitti koko maailman, koko syntivelan. Ja nyt me saamme armosta olla Jumalan hyvyyttä tallentamassa omalle sydämelle ja sitä myös Jumala kuuluttaa vielä uskosta osattomille. Hän sanoo, suostukaa sovintoon minun kanssani. Jumalan armo on niin suuri, että jos koet sydämessäsi, että sinulla on anteeksi antamattomien syntien tuottama epäusko sydämessäsi, niin kun Jumalan armo ja hänen suuruutensa on niin valtava, niin älä ajattele, että sinun syntisi ovat niin isoja, ettei niitä voi antaa anteeksi. Älä myöskään ajattele, että olet lykännyt parannuksen tekoa, että ehkä se etsikkoaika on mennyt ohitse. Jumalan sanassa on se ihana lupaus. Jeesus itse antaa vertauksen. Ei kai kukaan ajallinen isä ole sellainen, joka lapsen pyytäessä leipää antaisi hänen käteensä kiven. Eikö Jumala anna myös henkensä niille, jotka sitä häneltä pyytävät? No ihana evankeliumin lupaus kuuluu kaikkein syntisimmälle ja kaikkein kurimmalle. Sinulle, jota sieluvihollinen on kiusannut, että ei se parannus enää ole mahdollista sinun kohdallasi. Missä olitkin, ehkä radion tai etäyhteyden äärellä tai täällä seuroissa, niin tuo Jumalan sana on edelleen totta, että ei Jumala anna kiveä, kun me pyydämme häneltä leipää. Ei Jumala vastaa kieltävästi, vaan hän julistuttaa, että saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä ja näin omistaa sitä Jumalan luomaa vanhurskautta, rauhaa ja iloa omassa sydämessäsi. Ja sinulle, joka tästä uskosta olet jo osallinen, niin tahdon lohduttaa, että saat juuri sille paikalle ja niihin ajatuksiin, missä oletkin, niin uskoa turvallisesti kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala on hyvä, Herra on hyvä, iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Taivaan Isä tahtoo etenkin sinua, joka koet heikkoutta ja sellaista, että arkuutta Jumalan edessä, niin hän tahtoo juuri sinua nostaa kantaa ja lohduttaa, että älä katso itseesi, vaan katso Jeesusta Kristusta ja hänen verihaavojaan, jotka Golgatalla vuosivat Jeesuksen veren hinnaksi meidän synneistämme. Usko ainoastaan kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintovereissä. Näin Jumala itse toimii meidän puolestamme. Hän tuntee meidän elämämme. Hän on niin paljon meitä suurempi, että emme voi sitä millään käsittää. Ja hän kuljettaa meidät kerran vielä taivaan kotiin. Se on aivan varma. Älä epäile sitä ollenkaan. Jos huominen päiväkin murheensa tuo, niin miksi nyt kantaisin niitä, kun Herrani myös silloin apunsa suo, niin saamme Jumalaa näin kiittää hänen hyvästä huolenpidostaan. Jeesuksen nimeen, aamen.